Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բճային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն ուրբաթ է, 2021 թվականի մարտի 5-ը, իրանական 1399 թվականի Իսպանդամսի 15-ը։ Տեհրանում ժամը 19:55 րոպե, ստուդիայում աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Արփի Արավերդյանը։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ներկայացնելու ենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժին, այնուհետև կհաղորդենք լուրերի լրատվության բաժնին հաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով ելք դեպի լույս հաղորդումը։ Իսկ մամուլի տեսության երկրորդ բաժնից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք սիոնիստական ռեժիմին բոյկոտման համաշխարհային շարժում խորագրով հաղորդմամբ։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում, եթերում Ղուրան է, Սուրա Ալմաուն, բոլորայանները։
Bismillahirrahmanirrahim Ara'ayta allazi yukadzibu biddini fadhalika allazi yad'u al-yatima wala yahuddu ala ta'amil miskin
صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, ով մարգարե, արդյոք նրան, ով շարունակ ուրանում է դատաստանի օրը տեսել ես, նա հենց այն անձնավորությունն է, որ դաժանորեն վրնդում է որբին եւ ուրիշներին չի ոգևորում չքավորին սնուցելը, ուրեմն, Վայ այն նամազ անողներին, որ իրենց նամազում թերանում եւ չեն հիշում Աստծուն, հենց նրանք, ովքեր խարդախություն են անում եւ ուրիշներին կյանքի անհրաժեշտ պարագաններից զրկում են։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Փորձագետները նշում են, որ Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Ուրմիա լճի վիճակը բարելավում է։ Իրան օրաթերթը գրել է, Ֆրանսիսկոս Պապն այսօր մեկնել է Իրաք։ Իրաքի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Հռոմի Ֆրանսիսկոս Պապն այսօր ժամանելու է Բաղդադ։ Իրաքի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Ահմադ Ալ-Սահաֆը հայտարարել է, որ աշխարհի կաթոլիկների առաջնորդն Իրաք է ժամանելու տեղական ժամանակով 14-ին և նրան դիմավորելու է վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Ղադիմին։ Այնուհետև Պապը ժամանելու է Բաղդադում գտնվող նախագահի նստավայր, որտեղ հանդիպելու է բոլոր քաղաքական խմբակցությունների և կառույցների ղեկավարների և Իրաքում բնակվող տարբեր ազգերի ու կրոնների ներկայացուցիչների հետ։ Էթեմադ օրաթերթը գրել է, քանի ռազմաբազա ունի Միացյալ Նահանգները աշխարհում։ Չնայած երկրորդ աշխարհամարտից հետո աշխարհում Միացյալ Նահանգների ռազմաբազաների թիվը սահմանափակվում էր պարտված երկրներում, այդ թվում Գերմանիայում և Ճապոնիայում տեղակայված 80-ով, սակայն այսօր այդ թիվը աճել է առնվազն 10 անգամ։ Պենտագոնի հրապարակած տվյալներով աշխարհի 150 երկրներում Միացյալ Նահանգների զինուժի թիվը կազմում է շուրջ 220 000 հոգի, այդ թվում նաև քաղաքացիական անձինք։ Ռազմաբազաների թիվը կազմում է 800։ Համշահի օրաթերթը գրել է, Ուրմիա լճի վերականգնողական շտաբի պլանավորման և ինտեգրման գրասենյակի տնօրենը հայտարել է, որ լճում տեղի են ունենում փոփոխություններ, որոնք շատ հեռանկարային են։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում են Սահակ Շահմուրադյանը և Աշփի Արավերդյանը։
Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրերը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ, բնապահպանական գործողությունը կրոնական և հեղափոխական գործունեություն է, Զարիֆը պատասխանել է Վենդի Շերմանին ՀԳՀՑ-ն քննարկման ենթակա չէ, ոստիկանները բերման ենթարկեցին կառավարության դիմաց ակցիա իրականացնողների, Իրան ԵԱՏՄ-ը առևտրափոխանակման ծավալներն աճել է։ Զարիֆը քննադատել է Միացյալ Նահանգների կոմից կիրառած ամարտկային պատժամիջոցների և առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը։ Իրանը հերքել է իր օթային տարածքում Boeing 737 օթանավի անհետանալու մասին լուրը Ղարաբաղ։ Բանաձևի կասեցումն Իրանի խորհրդակցությունների և կառավարիչների խորհրդի զգոնության արդյունք է։ Կանխվել է Ահվազից Մաշատ ուղևորատար իրանական ինքնաթիռի առևանգում։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ընդգծել է, որ բնապահպանական գործունեությունը կրոնական և հեղափոխական գործունեությունը և չպետք է այն դիտել որպես շքեղ կամ դեկորատիվ աշխատանք։ Ծառտ ընկելու օրվա և բնական պաշարների շաբաթվակապակցությամբ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ նորին վսեմություն Այաթոլլահ Խամենեին ուրբաթորը երկու պատխատու տնկիններ է տնկել առաջնորդի խոսքերով։ Բույսերն ու կանաչ տարածքը կարևոր նշանակություն ունեն մարդկային կյանքի և քաղաքակրթության կառուցման հարցում։ Այաթոլլահ Խամենեին անդրադառնալով շրջակա միջավայրին ուշադրություն դարձնելու հոգևոր և կրոնական արմատներին նշել է ծառտ ընկելն այն առաքինություններից է, որի մասին խոսվում է Իսլամի Սուրբ Օրենքում։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը նաև ընդգծել է շրջակա միջավայրի կարևորությունը երկրի սահմանադրության մեջ, Իրանի կլիմայական և կենսաբազմազանությունը համարելով հարմար հարթակ շրջակա միջավայրի ոլորտում հասարակության և հատկապես երիտասարդների ակտիվացման համար, Այաթոլլահ Խամենեին ափսոսանք հայտնելով որոշահամոլ մարդկանց կողմից անտառների, բնական պաշարների ու ստորգետնյա Ջրերի ոչնչացման կապակցությամբ ավերել է բնության ոչնչացումը մեծ աղետ է, որը սպառնում է մարդկության ապագային։ Ուստի երկրի պաշտոնյաները եւ ամբողջ ժողովուրդը պետք է պայքարեն այդ երևույթի դեմ։ Անդրադառնալով կորոնավիրուսի հարցին, Այաթոլլահ Խամենեին ասել է. Անցյալ տարի Նովրուզին մարդիկ պահպանեցին առողջապահական ցուցումները եւ երկրից հեռացրին մեծ աղետը, բայց այս տարի վտանգն ավելի մեծ է ու ավելի է տարածվում, ուստի այս տարի եւս ժողովուրդը պետք է հետեւի առողջապահական բոլոր ցուցումներին։
Իրանի արտգործնախարարը կոչ արել Միացյալ Նահանգների առաջնորդներին փոխել ամառկային պատժամիջոցների կիրառման եւ իրանական ժողովրդի նկատմամբ առավելագույն ճնշման սխալ քաղաքականությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը ուրբաթորը գրառում է կատարել Թվիթերում տեղադրելով իրանցի երեխայի մի նկար, որի առողջությունը վտանգված է Միացյալ Նահանգների ճնշման եւ ամառտկային պատժամիջոցների պատճառով, գոչանելով Միացյալ Նահանգների առաջնորդներին դադարեցնել սխալ քաղաքականությունը։ Զարիֆը հավելել է, այս փոքրիկ աղջիկը, ով վճարել է քաղաքական գործիչների դաժան եւ ամարտկային ընտրությունների համար եւ իր իրավիճակն Իրանում եզակի չէ։ Իրանի արտգործնախարարը նշելով, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է վարել առավելագույն ճնշման ձախողված քաղաքականությունը իրանցիների նկատմամբ COVID-19-ի տարածման պայմաններում, հավելել է, արդյոք ժամանակը չէ փորձել մի տարբերակ, որն իսկապես գործում է։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը 2020 թվականի օգոստոսին Իրանի դեմ զենքի պատժամիջոցները երկարաձգելու անհաջող փորձից հետո սկսեց քայլեր ձեռնարկել վերականգնել ՄԱԿ-ի պատժամիջոցները Իրանի դեմ։
5-7 երեկոյանի պատասխան ՀԳԾ-ն վերանայելու վերաբերյալ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալի հավանական տեխնացու Վենդի Շերմանի վերջերս արած հայտարարության Իրանի արտգործնախարարը նշել է, որ միջուկային համաձայնագիրը քննարկման ենթակա չէ։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը Թվիտերի իր միկրոբլոգում անդրադառնալով Շերմանիային հայտարարությանը, թե 2021 թվականին Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանը փոփոխության է ենթարկվել եւ Իրանի միջուկային գործարքի շուրջ բանակցությունները պետք է անցկացվեն, հաշվի առնելով նոր պայմանները, գրել է, եթե 2021 թվականը նման չէ 2015 թվականին, հետևաբար ներկայիս իրավիճակը նման չէ 1945 թվականի իրավիճակին, 1945-ին ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհրդի վետոյի իրավունքի հաստատման տարի է։ Նա հավելել է, ուրեմն եկեք փոխենք ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը եւ չեղարկենք վետոյի իրավունքը, որը հաճախ չարաշահվել է Միացյալ Նահանգների կողմից։ Իրանի արտգործնախարարն ընդգծել է, որ ՀԳԾ-ն չի կարող վերանայվել բանակցությունների միջոցով եւ ԱՄՆ-ին կոչ արել գործադրել համաձայնագրով ստանձնած իր պարտավորությունները։
Իրանի քաղաքացիական ավիացիայի վարչության խոսնակը հերքել է երկրի օթային տարածքում հայկական ավիաընկերությանը պատկանող Boeing 737 ինքնաթիռի անհետանալու մասին լուրերը։ Մոհամմադ Հասան Զիբախշը 5-7 օրը Fars News գործակալությանը տված հարցազրույցում նշել է, հայկական ավիաընկերության օթանավներից մեկին պատկանող Boeing 737 ինքնաթիռը, որն անցնում է Իրանի օթային տարածքով, տեխնիկական խնդիրների պատճառով եւ օթաչուի խնդրանքով վայրեջք է կատարել Թեհրանի Մեհրաբադ օթանավակայանում։ Նա հավելել է, հայկական ավիաընկերության տեխնիկական խումբը վերականգնում է ինքնաթիռի տեխնիկական խնդիրները։ Նման խնդիրների առկայության պայմաններում չպլանավորված վայրեջքը սովորական խնդիր է։ Տեխնիկական խնդիրների կարգավորումից հետո ինքնաթիռները վերադառնում են իրենց նպատակակետը։ Իրանի քաղաքացիական ավիացիայի վարչության խոսնակը նշել է, ինքնաթիռում ուղևորներ չեն եղել։ Վերջերս որոշ հայկական լրատվամիջոցներ տարածել էին լուրեր, թե Իրանի օթային տարածքում անհետացել է հայկական ավիաընկերություններից մեկին պատկանող Boeing 737 ինքնաթիռ։
Քաղաքացիներն այսօր մարտի 5-ին բողոքի ակցիա են իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքի դիմաց։ Ակցիայի մասնակիցները Մկրտիչ Վարդանյանը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, մենք վերել ենք խորհրդանշական իրեր, որոնք պետք է անձնենք կապիտուլյանտ Նիկոլ Փաշինյանին, մենք ուզում ենք, որ կապիտուլյանտը թույլ տա ներս մտնենք և ցույց տանք, ինչ կա ներսում, իսկ եթե չստացվի, մենք այս իրերով պարկը կթողնենք այստեղ։ Նա ցուցադրեց, թե ինչ կա պայուսակի մեջ, նշելով, որ կան իրեր, որոնք քաղաքացիներն են ավելացրել, օրինակ սև թուղթ, իսկ քաղաքացի Կարապետ Պողոսյանը մեկնաբարեց իրերի նշանակությունը, ուսապարկում կա դիմակ, որը մենք հանել ենք նրա երեսից, և դա ցույց է տալիս նրա կեղծավորությունը, ուսապարկում կա փուչիկ, որ խորհրդանշում է իր սուտը, կա խարդական փայտիկ 2018 թվականի միասնական քարտեզ և իր աջակից Իլհամ Ալիևի լուսանկարը, ասաց քաղաքացի Կարապետ Պողոսյանը։ Ոստիկանները մոտեցան և հորդորեցին քաղաքացիներին վերցնել պայուսակը, և ոստիկանները քաղաքացիներին բերման ենթարկեցին, նշելով քաղաքացիներին բերման են ենթարկում անձը պարզելու համար։ Այս առնչությամբ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը Facebook-ի էջում գրել է, ոստիկանությունը քիչ առաջ բերման ենթարկեց Կարապետ Պողոսյանին և ևս մեկ երիտասարդի, ովքեր կառավարության դիմաց խաղաղակցիա էին իրականացնում, նրանց տարան ոստիկանության կենտրոն բաժան մունքի փրանձը պարզելու, այն դեպքում, երբ տղերքի անձնագրերը իրենց մոտ էին։
Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Իրանի դեսպանը և մշտական ներկայացուցիչը հայտարել է ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդում հակաիրանական բանաձևի կասեցումն Իրանի խորհրդի անդամների իմաստության և զգոնության արդյունքն է։ Հինգշաբթի օրը լրագրողների հետ ճեպազրույցում Քազեմ Ղարիբաբադին անդրադարձել է Եվրոպական եռյակի հակաիրանական բանաձևը կասեցնելու ուղղությամբ Իրանի ձեռնարկած քայլերին։ Նա ասել է, երբ սկսվեցին կառավարիչների խորհրդում Իրանի դեմ բանաձև ներկայացնելու ուղղությամբ Եվրոպական եռյակի և Միացյալ Նահանգների ջանքերը, Թեհրանի օրակարգում դրվեցին այդ կապակցությամբ տարբեր քայլեր բոլոր խորհրդակցություններում, ուղերձներում և նամակագրություններում Իրանը հստակ հայտարեց, որ բանաձևի ընդունումը կործանարար է լինելու Թեհրանի և ՄԱԳԱՏԵ-ի միջև հարաբերությունների համար և հանգեցնելու է գործակալության հետ վերջերս կնքված համաձայնության կասեցմանը։ Անդրադառնալու բանաձևի կասեցման պատճառներին Ղարիբաբադին նշել է, դա կարող է պայմանավորված լինել մի քանի կարևոր պատճառներով՝ ներառյալ կառավարիչների խորհրդի անդամների հակառակությունը բանաձևին և դրա անհամապատասխանությունը ներկա իրավիճակին։ Եվրոպական եռյակի մտահոգություններն այն մասին, թե Իրանն ինչպես կարձագանքի բանաձևի ընդունմանը, բանաձևի տեխնիկական հիմնավորման բացակայությունը, չնայած գլխավոր տնօրենի հայտարությանը, կապված Իրանի հետ աշխատանքը շարունակելու և այդ համագործակցությանը աջակցելու անհրաժեշտության հետ։ Եվ վերջապես, մտահոգությունները կապված համագործակցության մթնոլորտին ուղված սպառնալիքի հետ և բանաձևի ընդունման դեպքում համագործակցության մթնոլորտի քայքայման կապակցությամբ քննադատությունների վախ։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ԼՀԿ առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի միջև արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Բարակցություններ վարել ենք և ըստ էության Հայաստանի վարչապետը գլխավոր շտաբի պետի խնդիրը չի կապում արտահերթ ընտրությունների գործընթացի հետ, վարչապետի հետ հանդիպումից հետո լրագրողներին ասաց ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը. «Մենք ենք կապում, որովհետև տեսնում ենք, որ երկրում եղած ճգնաժամին նաև գումարվել է գլխավոր շտաբի խնդիրը. Այս պահին չունենք որևէ համաձայնություն, որևէ հարցի վերաբերյալ, որքանով հասկանում եմ, կլինի հանդիպում նաև մեր գործընկեր ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ. Միայն մեր դիրքորոշումով չեն կարող գործընթացներն առաջ գնալ և խորհրդարանը չի կարող ծրվել, երբ ԲՀԿ դիրքորոշումը կնարկվի, կարծում եմ նորից կլինեն բանակցություններ», ասաց Էդմոն Մարուկյանը։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մամլով արչությունը հաղորդել է, որ պահակազորի թռիչքային անվտանգության ստորաբաժանման ուժերի կոմից կանխվել է ահվազից մաշատ ուղևորվող իրանական ինքնաթիռի առևանգումը։ Իրնա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հաղորդագրության մեջ ասված է, հինգշաբթի երեկոյան ահվազի օդանավակայանից 334 համարի թռիչքով թռիչ կատարած Իրան Էյր ավիաընկերությանը պատկանով Ֆոքեր 100 ինքնաթիռի առևանգումը խափանվել է պահապանների կորպուսի թռիչքային անվտանգության ստորաբաժանման ուժերի զգոնության շնորհիվ։ Հանցագործը ձերբակալվել է։ Հաղորդագրության մեջ ասված է, ըստ նախնական հայտարությունների, Դավադրության հեղինակը մտադիր էր օթանավը իջեցնել Պարսի ծոցի հարավային ափի երկրներից մեկի օթանավակայանում։ Պահապաների կորպուսի մամլովարչության տեղեկացմամբ օթանավի ուղևորները կատարյալ անվտանգության պայմաններում այլ թռիչքով մեկնել են Մաշհադ և գործով հետաքննություն է սկսվել։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության տնտեսական դիվանագիտության հարցերով փոխնախարարը հայտարարել է Իրանի ու Եվրասիական միության անդամ երկրների միջև ապրանքաշրջան առողջության աճի մասին։ Սեյդ Ռասուլ Մուհաջիրը Իրանի ռադիո հեռուստատեսության թղթակցին տված հարցազրույցում ասել է, կորոնավիրուսի տարածման պատճառով շատ երկրներում տնտեսական աճը լճացավ, բայց Եվրասիական միության երկրների հետ Իրանի առևտրային հարաբերությունները աճեցին։ Մոհաջերը տեղեկացրել է, որ ՅԱՏՄ անդամպետությունների ղեկավարները հաստատել են Իրանի հետ ազատ առևտրի համաձայնագիրը, հավելելով շուտով կսկսվեն Իրանի բանակցությունները միության անդամ երկրների հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի գործադրման ուղղությամբ։ Նա հավելել է, որ Իրանի ու ՅԱՏՄ-ի միջև փոխանակված ապրանքների ցուցակների համաձայն կողմերի միջև կիրականացվեն 0% մաքսատուրքով առևտրային փոխանակումներ։
Սիոնիստական ռեժիմը դիմել է Եվրոպային ռեժիմի ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ հետաքննությունը սկսելու մասին Հագայի միջազգային դատարանի որոշման կապակցությամբ։ Ջերուզալիմ Փոստ սիոնիստական օրաթերթը գրել է, որ հինգշաբթի օրը Իսրայելի պատերազմի նախարար Բենի Գանցը Գերմանիայի և Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարների հետ հանդիպման ընթացքում խոսել է Հագայի միջազգային դատարանի որոշման մասին և նրանցից օգնություն է խնդրել այդ հարցով։ Չորեքշաբթի օրը միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազ Ֆաթու Բեն Սուդան հայտարել է, որ դատարանը հետաքնություն է սկսել Պաղեստինի գրավյալ տարածքներում Իսրայելի ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ, և այդ հետաքնությունը լինելու է անկախ և անկողմնակալ։ Անցած ամիս Հագայի դատարանը հայտարել էր, որ իրավասություն ունի հետաքննել Պաղեստինի տարածքում ռազմական հանցագործությունները, այդպիսով չնայած Իսրայելի հակազդեցությանը այդ դատարանի դատավորների դատավճռով ճանապարհ կարդվի այդ գործի վերաբերյալ հետաքնությունները շարունակելու համար։
Բարեկամներ, այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնում, լուրերը հաղորդեցին Սահակ Շահմուրադյանը և Աշփի Արավերդյանը։ Ինչ է տեղի ունենում Արևմտյան Ասիայում, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում Աշփի Արավերդյանը։ Արևմտյան Ասիայում զարգացումները վկայում են անկարգությունների, քաղաքական անորոշության և տարածաշրջանային դերակատարների խիստ բխման մասին։ Արևմտյան Ասիայի ներկայիս պայմանները վկայում են այն մասին, որ տարածաշրջանը գտնվում է անցումային փուլում, հարց, որին նախկինում անդրադարձել էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը։ Արևմտյան Ասիայի անցումային շրջանի հիմնական առանձնահատկությունը տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի ներկայության նվազումն է, ինչպես նաև տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների դեմ ճնշման աճը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական ռազմավարության մեջ լուրջ ուշադրություն է դարձվում Արևելյան Ասիայի վրա, և Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանն ավելի քիչ կարևոր է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Ջո Բայդենի նախագահության շուրջ 2 ամիսների ընթացքում այդ երկիրն ավելի քիչ անհանգստացել Արևմտյան Ասիայի հարցերով, այսօր հաշտության առանցքի դերակատարների տեղաշարժերը հիմնականում պայմանավորված են այս խնդրով։ Անցած օրը սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարար Բենի Գանցը հայտարարել է, որ ռեժիմը պատրաստվում է Իրանի դեմ հարձակման համար։ Այդ հայտարարությունը վկայում է տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի ներկայությունը նվազելու պատճառով Իսրայելի մտահոգությունների, ինչպես Իրանի հետ միջուկային համաձայնության վերադառնալու ԱՄՆ-ի ցանկության մասին։ Այլ խոսքով, աննախադեպ կերպով քաղաքական փակուղում հայտնված Իսրայելնի զորու չէ անգամ մի քանի օրյա պատերազմ հրահրել տարածաշրջանում։ Քաղաքական անորոշություն է նկատվում նաև Սաուդյան Արաբիայում մի կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ վերջ է դնում Յեմենի դեմ պատերազմում Սաուդյան Արաբիայի նկատմամբ հովանավորության, իսկ մյուս կողմից Բայդենի կառավարությունն ապացույցներ է հրապարակում Ջամալ Խաշոխջիի վայրակսպանության մասին, որտեղ Մոհամեդ բեն Սալմանն է ներկայացվում որպես այդ ոչռագործության պատվիրատու։ Նման պայմաններում լուրջ սպառնալիք ուղված չէ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեմ, քանի որ այդ երկիրը տարածաշրջանում գլխավոր դերակատար չի համարվում և կանգնած է Սաուդյան Արաբիայի ու Իսրայելի կողքին։ Եվ անգամ սպառնալիք նկատվելու դեպքում նախ ուղված է լինելու Ռիադի և Թել Ավիվի դեմ։ Արևմտյան Ասիայում մեկ այլ խնդիր է Իրաքում և անգամ Սիրիայում ԱՄՆ-ի ներկայությունն Արևմտյան Ասիայում երբեք այսօրվա չափ սպառնալիք ուղված չի եղել ամերիկացի զորայինների դեմ։ Այսօր հատկապես Իրաքում խիստ ճնշում են ԱՄՆ-ին իր զորայիններին այդ երկրից դուրս տանելու համար։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր կառավարությունը չի ցանկանում նոր հակամարտությունների մեջ մտնել, հատկապես Արևմտյան Ասիայում։ Մարտի 4-ին Իրաքի դիմադրության խմբավորումները հայտարարել են, որ զավթիչներին երկրից հեռացնելու բոլոր միջոցներն ապարդյուն անցնելով նոր փուլում դիմադրության ուժերը Իրաքի ցանկացած կետում թիրախեն դարձնելու զավթիչների հենակները և ոչ թե դիվանագիտական կառույցները։ Այս վիճակը կարևոր մի գործոնի հետևանք է տարածաշրջանի հաշտվող դերակատարները ներքին կարողություններին հենվելու փոխարեն կարճած են ԱՄՆ-ից և սպիտակ տնում փոփոխություն, անորոշություն ու անկարգություն առաջացրել այդ ճակատում։ Այս բոլորն այն դեպքում, երբ դիմադրության առանցքի դերակատարները ներքին կարողություններին ապավինելով համահունչ ռազմավարություն են վարում և միևնույն նպատակն են հետապնդում։ Հետևաբար հարտակին ուժերում քաղաքական փոփոխությունն այնքան էլ չի ազդում իրենց քաղաքականությունների վրա։ Հարգարժան ուղդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում ելք դեպի լույս հաղորդումը։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած Աստծո, ավարտեցինք Թահասուրայի մեկնությունը և այս հաղորդման ընթացքում ներկայացնելու ենք Ամբիա Մարգարեներ Սուրան, որը Ղուրանի 21-րդ Սուրան է։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ամբիա Սուրայի առաջին և 6-րդ այաները։ Նախ կլսենք Ամբիա Սուրայի առաջին այան։
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
Մոտենում այն ժամանակը, երբ բոլոր մարդիկ հաշիվ են տալու, սակայն նրանք այս մասին մոռանում են.
Ամբիա Սուրան, ինչպես երևում է հենց դրա անվանումից, վերաբերում է աստվածային մարգարեներին։ Այս սուրայում խոսում է 16 մարգարեների մասին, իսկ քանի որ մարգարեների գլխավոր նպատակներից մեկը մարդկանց նախազգուշացնելն է, Սուրան սկսում է նախազգուշացումով, և դատաստանի օրը մոտենում է և մարդիկ պատասխան են տալու միայն ամենի համար, ինչ անում են։ Այնուհետև այն ասում է, մարդիկ զբաղում են իրենց աշխարհի կյանքով և մոռանում են դատաստանի օրվա մասին։ Նրանք նաև հրաժարվում են նրանից, ով հիշեցնում այդ մասին և պատրաստ չեն լսել դատաստանի օրվա մասին ոչ մի խոսք։ Նրանք նույնիսկ տնտեսական ճիշտ հաշվարկներ չեն անում։ Այս այայից սովորում ենք 1. Մարդիկ պետք է ուշադիր լինեն իրենց առարկների համար, քանի որ դատաստանի օրը մոտենալու է և նրանք պետք է պատասխան տան իրենց առարկների համար։ 2. Դատաստանն ամեն դեպքում լինելու է, որքան էլ մարդիկ անտարբեր լինեն դրա նկատմամբ։ Այժմ կլսենք Ամբիա Սուրայի 2-րդ և 3-րդ այաները։
ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون
Նրանք յուրաքանչյուր նոր պատվիրան լսում են միայն դրանք ծաղրելու համար։ Ամբարիշները, որ տրվել են իրենց հաճույքներին և չարագործները գաղտնի ասում են, Նա միթե ձեզ նման մի մարդ չէ, միթե դուք պետք է լսեք մի կախարդի խոսքերը, նրանով հանդերց, որ տեսնում եք։
Այս այաները խոսում են մարդկանց անտարբերության մասին, ասելով, որ երբ այաներ են գալիս խուրանից և մարգարեն, ընթերցում է դրանք, չնայած բոլորը լսում են, սակայն երբեմն անտեսում են դրանք կամ ծաղրում դրանց։ Երրորդ այան խոսում է այն մասին, որ մարդիկ զբաղված են աշխարհի կյանքով և մոռանում են Աստծուն։ Նման մարդիկ ոչ միայն չեն ընդունում ճշմարտությունն, այլև նպատակ ունեն խաբուսիկ խոսքերով ուրիշներին հրաժարեցնել մարգարեի հրավերից։ Ուստի մարգարեին որպես կախարդ են ներկայացնում, որը ցանկանում է ղուրանի այաներով մարդկանց գրավել դեպի իր կողմը։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Ղուրանը նախազգուշացնում է մարդկանց, որպեսի չմոլորվեն։ 2. Մարգարեների կյանքն այնքան պարզ է, որ նույնիսկ այդ պարզության համար նրա ընդդիմադիրներին իրենք քննադատում են, ասելով, որ նա սովորական մարդ է։ Սակայն մարգարեի տարբերությունը կայանում է նրանում, որ նա ներշնչվել է Աստծո կողմից։ 3. Անհավատները, կոծկելով ճշմարտությունը, վատություն են անում և իրենց, և ուրիշներին։ Այժմ կլսենք Ամբիա Սուրայի 4-րդ և 5-րդ այաները։
قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون
Մարգարեն ասաց. Իմ Աստվածը գիտի բոլոր խոսքերը, երկնքում և երկրում, նա ամեն բան գիտի և լսում է։ Անհավատներն ասում են, այն, ինչ Մուհամմադը ներկայացնում է, հայտնություն չէ, այլ խառնաշփոթ երազներ են, նա դրանք մոգոնել է, նա բանաստեղծ է, թող մեզ մի հրաշք ցույց տա, ինչպես ցույց տվեցին մյուս մարգարենները։
Այս այաները մարգարեի լեզվով դիմելով իր ընդդիմադիրներին, ովքեր թաքուն սադրանքներ են նյութում, ասում է. «Մի կարծեք, որ ձեր գործերը թաքուն կմնան Աստծուց. Նա տեղյակ է այն ամենից, ինչ կատարվում է երկնքում և երկրի վրա. Ուրեմն սադրանք մի նյութեք»։ Սակայն ընդդիմադիրները խրատն ընդունելու փոխարեն ընդդիմացան։ Նրանք մարգարեին համարում էին բանաստեղծ, ով մյուս բանաստեղծների նման խոսում է իր երվակայությունների մասին և իր խոսքերը ներկայացնում է որպես Աստծո խոսք։ Դա այն դեպքում, երբ ըստ նրանց նա իր նախորդ մարգարեների նման հրաշք չի գործում։ Աստված այլ այաներում պատասխանում է նրանց հերյուրանքներին։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Կրոնական առաջնորդներին ուղված մեղադրանքները կրոնիչ շնամիների ձևերից են։ 2. Թշնամիների կողմից ներկայացված մեղադրանքները հակասական են, որպես օրինակ մարգարեին համարում են բանաստեղծ, երբ նա ընդհանրապես նման չէ բանաստեղծներին։ Այժմ կլսենք Ամբիա Սուրայի 6-րդ հայան։
ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون
Մեր բնաջնջած քաղաքներից ոչ մեկը մեզ չհավատաց, ոք սրանք հավատալու են։
Այսայան ասում է, որ երբ մարդիկ որևէ հրաշք են պահանջում և մարգարեն դա կատարում է, եթե նրանք հավատքի չգան, աստվածային պատժի կենթարկվեն և կոչնչանան։ Արդյոք Մեկայի անհավատները նախորդ ցեղերի նման չեն և հրաշք տեսնելով հավատքի կգան, թե նորից այլ պատրվակ կփտրեն ու նոր հրաշք կպահանջեն։ Աստված ասում է, որ նրանք էլ իրենց նախնիների նման հրաշքներ տեսնելով հավատքի կգան ու կշարունակեն իրենց թշնամությունը հավատքի նկատմամբ։ Այսայայից սովորում ենք։ 1. Բոլոր անհավատները պատմության ընթացքում թշնամանքով են վերաբերվել մարգարեներին, քանի որ գոռոզամիտ են և դա թույլ չի տալիս, որ ընդունեն ճշմարտությունը։ 2. Անհավատների խոստումները սուտ են, եթե նրանց ցանկություններին ուշադրություն դարձվի, նրանք միևնույնն է հավատացյալ չեն դառնա։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց ևս մեկ հաղորդում։ Այս և մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում և նոր մեկնաբանություն, Աստված ձեզ պահապան։Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք մամուլի տեսության 2-րդ բաժին։ Armenpress.am այսօր գրել է ԲՀԿ-ն դեռ չի քննարկել արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ վարչապետի ներկայացրած առաջարկը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհուրդը դեռ չի քննարկել արտահերթ ընտրությունների և դրանց անցկացնելու վերաբերյալ հուշագիրը ստորագրելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը։ Armenpress-ի փոխանցմամբ այս մասին խորհրդանական ճեպազրույցի ընթացքում ասաց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Իվետ Տատոնոյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին առաջարկի հետ կապված մենք քննարկում չենք ունեցել։ Այս պահին մենք ձեռնպահ ենք մնալու մեր անձնական դիրքորոշումը ներկայացնելուց մինչ այն պահը, երբ քաղաքական խորհուրդը կքննարկի առաջարկը և դիրքորոշումը կներկայացնի, ասաց Իվետ Ատոնոյանը։ Մարտի 4-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու թեմայով քննարկում է ունեցել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպում դեռ չի կայացել։ Armenpress.am-ը գրել է Տոկիոյի ամառային օլիմպիական խաղերի կրկնական հետաձգումն անհնար է և չի քննարկվում, այդ մասին հայտարել է Տոկիո 20-ի կազմ կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Տոսիրո Մուտոն Ճապոնիայի Կիոդո գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Armenpress.am գրել է Սուրբ Աստվածամայր ԲԿ-ն միացել է COVID-19-ի դեմ պայքարին։ Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակի թվերի աճով պայմանավորված առողջապահության նախարարությունն ընդլայնում է մահճակալային ֆոնդը։ Armenpress-ի փոխանցմամբ նախարարությունը հայտնում է, որ COVID-19-ի դեմ պայքարին է միացել Սուրբ Աստվածամայր ինֆեկցիոն մասնաճյուղը։ COVID-19-ի դեմ պայքարին միացավ մոտ 250 մահճակալ հզորությամբ Սուրբ Աստվածամայր ինֆեկցիոն մասնաճյուղը։ Համավարակի թվերի աճով պայմանավորված առողջապահության նախարությունն ընդլայնում է մահճակալային ֆոնդը, ասված է հաղորդագրությունում։ Առողջապահության նախարությունը կրկին զգոնության կոչ է անում՝ «Կրիր դիմակ, փրկիր կյանքեր»։ Մարտի 4-ին Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հայտնել է, որ իրավիճակով պայմանավորված վերսկսում են երկու հիվանդանոցների ծավալման աշխատանքները։ Ներկայումս ունեն 865 ծավալված մահճակալ, որից զբաղված է 808-ը։ Ընդհանրապես կավելացնենք մահճակալների թիվը, բայց անգամ եթե ի վիճակի լինենք բոլորին պատշաճ բժշկական օգնություն տրամադրելու, գիտեք, որ հիվանդանոցը շուրջ 20%-ի մոտ ունի ծանր ընթացք, իսկ 5%-ի մոտ ծայրահեղ ծանր ընթացք, նշել է նախարարը։ Panorama.net-ը գրել է, Թուրքիան հենվել է ԵԱՏՄ-ի սակագնին արտոնությունից օգտվող երկրների ցանկին։ Թուրքիան հանվել է ԵԱՏՄ-ի սակագնային արտոնություններից օգտվող երկրների ցանկից, այս մասին որոշում է կայացվել մարտի 5-ին հերրավոր կարգով կայացած Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի նիստում, որին մասնակցել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Նիստի օրակարգում հայկական կողմի նախաձեռնությամբ ընդգրկվել է նաև ԵԱՏՄ-ի սակագնային արտոնություններից օգտվող զարգացող երկրների ցանկից թվով 75 երկիր, այդ թվում Թուրքիան հանելու վերաբերյալ առաջարկը, որն ընդունվել է միաձայն։ Սիրելի բարեկամներ, ծրագրի ավարտին ձեզ հրավիրում ենք լսել սիոնիստական ռեժիմի շրջափակման համաշխարհային շարժումը, մինչ այդ հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ։
Սիոնիստական ռեժիմին բոյկոտելու համաշխարհային շարժում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք սիոնիստական ռեժիմին բոյկոտելու համաշխարհային շարժում հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ BDS շարժումը ոչ կառավարական ու ժողովրդական շարժում է, նպատակ ունենալով տնտեսական ու քաղաքական ճնշում բանեցնել սիոնիստական ռեժիմի վրա, պաղեստինցիների համար հակառասիստական, ազատատենչական ու մարդասիրական նպատակների ուղղությամբ։ Այս շարժումը հիմնադրվել է 2005 թվականի հուլիսի 9-ին։ Մտադիր ենք 6 հաղորդումների ընթացքում անդրադառնալ BDS շարժման պատմական անցյալին, նպատակներին ու շարժման ձեռքբերումներին։ Բարեհաճեք ինտերակցել մեզ։ Անցել է 72 տարի Պաղեստինի տարածքների ներսում օկուպացիոն ռեժիմի հաստատումից, եւ այս ընթացքում սիոնիստ պետական գործիչները եւ տեսաբանները միշտ թաքցրել են այն փաստը, որ իսրայելական ռեժիմը կազմավորվել է հուդայականության հատուկ մեկնաբանության եւ դրա հաստատման հիման վրա։ Այն հիմնված էր ոչ թե քաղաքացիական եւ միջազգային իրավունքների, այլ միայն ուժի վրա։ Բոյկոտի շարժումը Պաղեստինի կեղեքված ժողովրդին սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների դեմ սատարելու հարցում որոշ անհատականությունների եւ աշխարհի ազատ ազգերի ջանքերի մի մասն է։ Պատմականորեն պատժամիջոցների եւ բոյկոտների արմատները գալիս են 19-րդ դարում բրիտանական իշխանության դեմ իռլանդացիների դիմադրությունից։ Փաստորեն բոյկոտ բառը անգլերենում մուտք է գործել 1880-ականներին իրլանդական պատերազմի ժամանակ, որի ընթացքում իրլանդացի հպատակները կռվում էին բրիտանական գաղութարար հողատարերի դեմ։ Բոյկոտ բարի պատմական ակունքները վերադառնում են կապիտան Չարլզ Կանինգհեմ բոյկոտ անունով մի անձնավորության։ 1870 թվականին նա ղեկավարում էր Ջոն Քրայթոնի կալվածներում անգլիացների գործերը։ Փաստաթղթի համաձայն, կապիտան բոյկոտի խնդիրն էր 35 տարածքի ֆերմերներից հավաքել հողի եկամուտները։ Այնուամենայնիվ, այն բանից հետո, երբ 1880 թվականի սեպտեմբերին նա սպառնաց վտարել մի քանի գյուղացիների, մյուս գյուղացիները հրաժարվեցին աշխատել կապիտան բոյկոտի տարածքում։ Ակցիան ուղեկցվում էր բնիկների աջակցությամբ, որոնք նույնպես հրաժարվում էին բոյկոտ ընտանիքին այլ ծառայություններ մատուցելուց։ Այսպիսով, իրլանդացիները առանց բռնություն գործադրելու ոչնչացրին բրիտանական գաղութարար գործակալին։ 1880-ական թվականներին իրլանդացիների կողմից բրիտանացի կառավարչի մարգինալացումը և մեկուսացումը ցույց է տալիս, որ բոյկոտի քաղաքականության ընդհանուր օրինաչափությունն ու իմաստը իր ընդհանուր տեսքով։ Բոյկոտի պաշտպանություն իրենց հողից զրկված մարդկանց, ինչպես Պաղեստինի դեպքում, փաստորեն Իրլանդիայի, Հարավային Աֆրիկայի և Պաղեստինի երեք դեպքերում կիրառվել են բոյկոտի քաղաքականություններ, երբ բնիկ ժողովուրդները զրկվել են իրենց հողերից և նրանց հողերը գրավվել են։ Ուստի բոյկոտի ընդհանուր սկզբունքները կարելի ամփոփել մի քանի իմաստով. հող, դիմադրություն, հավաքական գիտակցություն և ոչ բռնի մեթոդների կիրառում։ Չնայած բոյկոտ տերմինի հակագաղութային արմատները կարող են չվերաբերել բոլոր բոյկոտներին, սակայն այն լիովին առնչվում է Պաղեստինի խնդրին։ Պաղեստինը, ինչպես Իրլանդիան և Հարավային Աֆրիկան, բրիտանական գաղութատիրության դաժան զոհն է դարձել, ինչը մարմնավորված է Ջեյմս Բալֆորի կերպարում։ 1917 թվականի նոյեմբերի 2-ին այն ժամանակ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Բալֆորը համաշխարհային սիոնիստական կազմակերպության հետ բրիտանական կառավարության ամիսներ տևած բանակցություններից հետո հրապարակեց մի հայտարություն, որը հայտնի է որպես Բալֆորի հռչակագիր։ Քաղաքական և ոչ իրավական հռչակագրում շեշտվում է, որ Բրիտանիայի կառավարությունը դրական է տրամադրված Պաղեստինի տարածքներում հրեաների համար ազգային բնակարան ստեղծելու հարցում և կանի ամեն բան այդ նպատակին հասնելու համար։ Չնայած, որ Բալֆորի հռչակագիրը արարելույթ թված մարդկային և բարեսիրական, սակայն փաստորեն դա իմպերիալիզմի և գաղութատիրության չափանիշների շրջանակում էր, և դրա հիմնական նպատակը երկու համաշխարային պատերազմների ֆոնին Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին տեղահանելու գնով Բրիտանիային աջակցելու հարցով սիոնիստների կողմից աջակցության ապահովումն էր։ Այդ ժամանակ Եվրոպայում անբարենպաստ պատերազմական իրավիճակը ստիպեց Բրիտանիային փորձել ստեղծել նոր դաշինքներ և կոալիցիաներ աշխարհի տարբեր մասերում կենսական մթնոլորտ ստեղծելու համար։ Ռուսական ճակատում դաշնակիցների դաշինքը ձախողվում էր, իսկ ԱՄՆ-ն դեռ ներգրավված չէր Եվրոպայում համաշխարհային պատերազմների մեջ։ Հույսի միակ կետը Արևմտյան Ասիան էր և քայքայված Օսմանական կայսրությունը պատմական հնարավորություն էր ընձեռում տարածաշրջանի արաբներին ազատվել իրենց թուրք կառավարիչների գերիշխանությունից, ինչը արդեց նրանց մերձեցումը Բրիտանիային։ Բրիտանիանը սկսեց գրավել Արևմտյան Ասիայի մեծ հատվածներ Օսմանական երկրներում։ Այնուամենայնիվ, այն Պաղեստինը չդարձրեց անկախ արաբական պետության մաս, ինչը խոստացել էր տարածաշրջանի արաբ ղեկավարներին։ Բալֆորի հռչակագրից հետո պնդեց, որ այդ երկիրը տասիոնիստներին, որպեսզի իրենց շահերը պաշտպանելու համար կախված չլինի միայն արաբներից, և հարուստ սիոնիստները նույնպես ներառեն արևմուտքին ցուցաբերող այս աջակցության ու հավատարմության գործում։ Այլ կերպ ասած, Իսրայելի ռեժիմը ստեղծվել է նպատակ ունենալով ուժի կիրառմամբ ապահովել տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրների և տերությունների ոչ լեգիտիմ շահերը Արևմտյան Ասիայի կենսական նշանակության տարածաշրջանում, և 1948 թվականից ի վեր այս Զավթիչ ռեժիմի սահմանված պարտականությունն է պաշտպանել եւ ապահովել ուրիշների շահերը, այսինքն արևմտյան Ասիայում արևմտյան երկրների շահերը։ 1948 թվականին սիոնիստական ռեժիմի հաստատումից ի վեր իրենց նախորդ նպատակներին ավելացնելով եւս մեկ նպատակ, սիոնիստական լոբիները լայն ջանքեր են գործադրել ռեժիմը լեգիտիմացնելու համար։ Այս նպատակի իրագործմամբ նրանք փորձում են աշխարհի մարդկանց եւ երկրների մտքերից ջնջել պաղեստինյան դատը։ 1917-ից 1948 թվականներին, այսինքն առաջին համաշխարհային պատերազմից մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը ընկած ժամանակահատվածը կարելի է անվանել պաղեստինյան ամբողջական դիմադրության շրջանի սկիզբ։ 1936 թվականին պաղեստինցիները սկսեցին հասարակական անհնազանդության շարժում եւ ապստամբությունը, որը տևեց 174 օր, որը նաեւ պատմության մեջ ամենաերկար համընդհանուր գործադուլն էր, ընդգրկում էր արաբների կողմից կառավարվող բոլոր կազմակերպություններն ու դրատվամիջոցները։ Ի վերջո համընդհանուր գործադուլը ավարտվեց արաբական կոմպրոմատ ղեկավարների միջամտությամբ Բրիտանիայի հետ բանակցելու հույսով, ինչը իհարկե երբեք չիրականացավ։ 1948 թվականից եւ Պաղեստինի վրա բրիտանական իշխանության ավարտից հետո սիոնիստական կազմակերպությունը ու նրա ոչ լեգիտիմ կառավարությունը դարձան հայտնի եւ պաշտոնական, եւ Պաղեստինը բաժանվեց անվտանգության եւ ոչ անվտանգության հատվածների։ Արաբների 90%-ը գտնվում էին անվտանգության բաժնում։ Ժամանակի ընթացքում պարզվում էր սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի բնույթը, ինչի արդյունքում էլ քննադատություններն ու դիմադրությունները դարձան ավելի լուրջ։ Գրավյալ տարածքները ազատագրելու եւ Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքների անհրաժեշտության հարցերը առաջին հերթին մարմնավորվեցին զինված շարժումների մեջ, եւ դա վերադառնում է Զավթիչ ռեժիմի ռազմատենչ բնույթին։ Բնական է, որ եթե մի ռեժիմ զենքի ուժով յուրացնի այլոց հողերը, սկզբից գործ կունենան նույն զենքի եւ զինված դիմադրության հետ, եւ դա համապատասխանում է միջազգային իրավունքի նորմերին։ Այս հիմունքներով քաղաքացիական դիմադրությունների համատությամբ այս ռեժիմի դեմ զինված դիմադրությունը ավելի երկար անցյալ ունի։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
ՀԱԶԱՐԻՆԱՐՅՈՒԹՆԱՍՈՒՆՀԻՆԳ թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ավերացված 33-79 բանաձևը սիոնիստական ռեժիմին համարում է ռասիզմի ու ռասայական խտրականության դրսևորումներից մեկը, եւ այն դրեց հարավային Աֆրիկայի ապարտեիդ ռեժիմի կողքին։ Այս բանաձևը արժանացավ սիոնիստական ռեժիմի ու նրա արևմտյան դաշնակիցների լայն քննադատությանը։ Այս ռեժիմը հավակնում էր, որ 33-79 բանաձևը անարգելով հրեաների արժանապատվությունը բխում է հրեատյացությունից եւ ցույց է տալիս հոլոկոստի նկատմամբ զգայնության բացակայությունը, եւ դա այն դեպքում, որ պատմագիրների ու միջազգային հանրության տեսանկյունից հոլոկոստը կեղծ ու անհիմն է։ Միացյալ Նահանգների ու արևմտյան երկրների կողմից գործադրվող ճնշումների արդյունքում 1991 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ՄԱԿ-ը չեղարկեց 33-79 բանաձևը, ինչին դեմք վարկեցին արաբական 12 երկրներ ու 7 երկիր չմասնակցեց քվեարկությանը։ Այս բանաձևի չեղարկումը ոչ մի ազդեցություն չունեցավ սիոնիստական ռեժիմի վերաբերյալ միջազգային հանրության կարծիքի բարելավման հարցում։ Անջատման, օտարացման, երկակի վերաբերմունքի, անհավասար քաղաքացիության եւ տարածքի բնակչության միջև պատնեշ քաշելը և աշխարհագրական միավորի մարդկանց նույն ծառայություններ չտրամադրելը ապարտեիդի դեմ բողոքների պատճառներն էին, և Իսրայելի ռեժիմը այս քայլերը իրականացրել է պաղեստինցիների դեմ։ Այդ իսկ պատճառով միջազգային կառույցների պասիվությամբ հանդերձ մարդկային իրավունքների ակտիվիստները ավելի մեծ զգայունությամբ են գործել սիոնիստական ռեժիմի քայլերի դեմ։ Արդյունքում 2005 թվականի հուլիսի 9-ին ձևավորվեց և իր գոյության մասին հայտարարեց սիոնիստական ռեժիմին բոյկոտելու համաշխարհային շարժումը։ BDS շարժման մասին Պաղեստինի ոլորտի փորձագետ ու լրագրող Ռուհոլլահ Զադեն ասում է. 2005 թվականին օկուպացված տարածքներում պաղեստինցիների մեջ և 171 պաղեստինյան կազմակերպությունների մասնակցությամբ մեկնարկած շարժմանը այժմ միացել են աշխարհի ավելի քան 400 կազմակերպություններ և ամեն օր ավելանում է նրա գործնեության ոլորտը։ Այս շարժման ժողովրդականությունը այնքան է մեծացել, որ սիոնիստները հրատապ անհրաժեշտություն են համարում դրան դիմակայելը։ Իսրայելի գրեթե բոլոր քաղաքական առաջնորդները համաձայն են վերացնել այս շարժումը։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, set-top box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։